Areena. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta Suomessa, niin metsät on hirveän tärkeässä osassa, eikö niin?
Kyllä, ja se tietysti johtuu jo siitä, että meidän pinta-alasta niin suuri osa on metsiä, ja tietysti evolutiivisesti meillä nyt sitten on niin kuin kertynyt sitä metsille tunnus on omasta lajistoa, joten sen lajiston kohtalo ja tulevaisuus on se, joka biodiversiteetinkin kannalta on kiinnostava.
Miten ihan yleisesti, niin miten Suomen metsälajeilla menee?
No meidän tavanomaisilla metsälajeilla menee ihan hyvin, koska meillä metsäpinta-ala kuitenkin on suuri ja monenlaisia metsiä on vielä jäljellä. Mutta sitten meillä on niitä vaateliaimpia lajeja. Lajeja, joilla on jotenkin hyvin erityiset elinympäristövaatimukset, niin siellä löytyy ryhmiä, joilla menee tosi huonosti. Esimerkiksi kaikki niin kuin metsäympäristöä tarvitsevat lajit, jotka tarvitsevat elinympäristökseen lahopuuta, niin niillä menee enemmän ja vähemmän huonosti. Ja niistä erityisesti, joista vaatii niin kuin järeetä, pitkälle lahonnutta lahopuuta, niin sitä meidän metsissä on todella vähän, joten sille ominainen lajisto, käävät ja hyönteiset esimerkiksi, niin on kärsinyt. Myös lintulajeista tiedetään, että pesäkolojen löytäminen voi olla kihippiäiselle olla vaativa homma nykyisessä metsäympäristössä, niin kannat on taantunut.
Mulla on ollut sellainen käsitys, että metsän tutkijatkin on pitkään ajatellut, että suomalaiset metsät on jotenkin kauhean vähälajisia ja yksinkertaisia systeemeitä, ja että tämä ei sitten kuitenkaan ole näin, tämä asia.
No ehkä sitä ollaan oltu mykistyneitä niistä trooppisten sademetsien lajirunsauksista. Mutta meidän metsissä on hyvin vähän puulajeja, ja Euroopassa on vähemmän puulajeja kuin Pohjois-Amerikassa. Niin kuin jotain juuria siihen, että miksi meillä on vähälajista, niin siellä on ihan faktaa ja tottakin. Mutta jos puhutaan nyt vaikka lahopuussa ja maaperässä elivästä sienilajista, niin me ollaan tutkittu intensiivisesti semmoista metsää, kuusivaltaista metsää Etelä-Suomessa, josta löytyy yhdestä metsästä yli 2000 lajia. Ja mun mielestä se on todella paljon. Ja sitten niistä 2000 lajista, jotka elää lahopuussa tai maaperässä, niin niistä kolmannesta on semmoisia, että ne tarvii elinympäristökseen sitä lahopuuta. Niitä ei koskaan löytynyt sieltä maaperänäytteistä. Ja jos vähän niin kuin mietitään, mitä merkitystä tällä voisi olla, niin semmoisessa metsässä, jossa ei ole lainkaan sitä lahopuuta, niin kuin talousmetsissä usein ei ole, niin sieltä puuttuu sitten kolmannes siitä lajistosta. Tai kolmannekselle lajistossa ei ole mitään mahdollisuuksia. Nämä niin kuin laji- tai taksonimäärät, mitä meiltä löytyy, niin mun mielestä ne on varsin suuria.
Sitten on se seuraava kysymys, että minkä takia se on tärkeää, että se kolmasosakin, niillekin löytyisi niitä paikkoja? Miksi yleensä metsän monimuotoisuus on tärkeää?
No metsän monimuotoisuus tai minkä tahansa ekosysteemin monimuotoisuus on, mä ajattelin vaikka, että se on vähän niin kuin vakuutus, että se ekosysteemi toimii, jos siellä on oleellista biomassatuotosta tai jos siellä on oleellista ravinteiden kierrätys, joka tarkoittaa, että aineet kiertää ja lahopuut lahoaa ja maan organinen aines hajoaa, niin siellä täytyy olla erilaisia organismeja, jotka hoitaa sen homman. Ja se lahoamisprosessi tai se hajoitusprosessi on monivaiheinen ja täytyy olla niin kuin niihin jokaiseen vaiheeseen ominaiset lajit, jotka pystyy tuottamaan niitä, esimerkiksi niitä ensyymejä, jotka sitten hajottaa niitä organisia aineksia. Ja toki niin kuin jos me ollaan tehty sellainenkin tutkimus, missä kokeellisesti köyhdytettiin sitä niin kuin lajistoa. Ja jos sä aloitat oikein semmoisesta monimuotoisesta lajistosta ja köyhdytät sitä kokeellisesti, niin siellä ei tapahdu mitään muutosta. Eli kaikkia toimintoja niin kuin joku vielä siellä hoitaa. Jos sä aloitat vähän köyhemmästä lajistosta ja köyhdytät sitä, niin sä huomaat, että kun lajistosta osa lähti pois, niin se hajoamisnopeus pieneni. Eli se ravinteiden kierto ei olekaan enää yhtä nopeata kuin siinä alkuperäisen lajiston kannalta. Ja sitten ehkä vielä niin kuin hälyttävämpi tulos oli se vähän yllätyksellinen, että jos sulla on erittäin niukka lajisto ja siitä vielä vedät osan pois, niin sen jälkeen on vaikea ennustaa, että kiihtyykö se prosessi vai hidastuuko se. Ja nyt oli kysymys siis hajoituksesta ja ravinteiden kierrätyksestä. niin se riippuu siitä, että mitkä lajit sinne jää jäljelle. Että onko se semmoisia, jotka on erityisen tehokkaita sen vaiheen lahotukseen vai semmoisia, jotka tarvitsisi niitä muita lajeja. Eli silloin, kun niukkalajista ekosysteemiä vielä köyhdytetään, niin ne seuraukset on vaikeasti ennustettavia.
Kun hyvin köyhälajinen lajisto, kun sitä köyhdytettiin ja sitten tosiaan tulokset oli, sitä oli vaikea ennakoida, että miten sitten käy, niin siinä siis voi astua myöskin ihan sattuma ja Murphyn laki ja tämän tyyppiset asiat peliin.
Kyllä, ja pahimmassa tapauksessa meidän luonnostahan on käymässä niin, että mä toivon, että tämä esimerkki ei ole niinku vielä ihan käsillä, mutta jos me ajatellaan meidän metsätuhoja, jotain hyönteistuhoja, meidän Etelä-Suomen kuusettuneet metsät, kuusivaltaiset metsät, niin jonkun kuivuusepisodin jälkeen, kun ne on vähän heikentyneitä, niin ne on hyvin alttiita kirjanpainajatuhoille. Ja kirjanpainajat on tuhonnut isompiakin metsäalueita. No, mikä voisi pitää kirjanpainajia tuhoja kurissa, niin niiden luontaiset kilpailijat ja viholliset, joista tiedetään aika vähän. Mutta nyt sitten se, että ne kirjanpainajat, niiden kannat kasvaa rajoituksetta, niin se vähän viittaa semmoiseen ekosysteemiin, jossa kaikki ei ole ihan balanssissa. Että tavallaan sieltä on jo kaikki lahopuu pitkään viety pois, siellä ei ole niitä muita hyönteislajeja, jotka kilpailisivat samoista resursseista, siellä ei ole myöskään niitä loisia, jotka sitten heikentäisi sitä kirjanpainajakantaa nopeasti. Että siellä menee muutama vuosi ennen kuin nämä niinku loiset ja kaikki taudin aiheuttajat pääsee perässä ja kirjanpainajatuhosit alkaa taantua.
Mutta onko te siis koko ajan nyt samalla se ajatus, että kun me ei tunneta tätä, tiedetä ihan tarkkaan näiden lajien tehtävää niin kuin siellä metsäekosysteemi kokonaisuudessa, niin niitä pitää senkin takia sitten säilyttää, että se myöskin metsien ja tulevan kasvun ja tuottamisen ja kaiken kannalta, niin ne saattaa olla tärkeitä.
Monimuotoisuutta voi katsoa ensinnäkin siitä näkökulmasta, että kaikilla lajeilla on sinänsä itseisarvo siis, että evolutiivisesti on kehittynyt näin runsasta lajista, joka pystyy tekemään vaikka mitä, niin että se on arvo sinänsä, miksi näitä pitäisi hävittää. Mutta sitten jos me ajatellaan niinku sellaisia hyötynäkökulmia, niin me tiedetään, että useamman puulajin metsikkö on sen biomassatuotos on parempi kuin yhden lajin metsikön ja sen häiriönsietokyky on parempi kuin yhden puulajin metsikön, joten siitä on niin kuin myös metsänhoidollista hyötyä, että pystyttäisiin ylläpitämään ja kasvattamaan useamman puulajin metsiköitä. Et silloin sekä itseisarvo, että sit se oikeasti vaikuttaa ekosysteemin toimintaan ja toiminnan lisäksi monimuotoisuudella on merkitystä erityisesti resilienssin, ekosysteemin palautumiskyvyn ja häiriönsietokyvyn kannalta.
Toi onkin jännä tieto siis, että monilajinen metsä on niinku tuottaa paremmin.
Kyllä, siitä on sekä kansainvälisiä tutkimuksia, globaaleja tutkimuksia, että sitten ihan niinku meidän kotimaisiin mittauksiin perustuvia tutkimuksia, että useamman puulajin metsikkö tuottaa paremmin. Ja ne vanhimmat kotimaiset tutkimukset on siellä on testattu nimenomaan tai tutkittu kojusekoitusta havupuuvaltaisissa metsissä ja sitten on mallinnettu havupuusekametsiä ja ylipäätään. Niin kuin, ja siellä on siis sekä se, että ravinteita otetaan ja otetaan vähän eri kerroksista eri strategialla ja fenologia on vähän erilainen. Kasvutilaa täytetään tehokkaammin kuin on useampia puulajeja. Siellä on monia tekijöitä, jotka sitten avittaa sitä, että se useampi puulaji on. Useampi puulajinen metsä on tehokkaampi biomassa tuottaja.
Tässä Elämänverkko-kirjassa, joka ilmestyi nyt tänä syksynä, jossa annetaan myöskin vinkkejä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tai säilyttämiseen, niin olet kirjoittanut siihen hyvin selkeästi ja konkreettisesti myöskin siitä, että miten metsissä voi huolehtia tästä luonnon monimuotoisuudesta. Ja se kysymyshän on sikäli tosi tärkeää, että kun puhutaan metsäluonnon monimuotoisuudesta, niin suojelualueethan ei suinkaan riitä siihen, vaan suurin osa meidän metsistä on jollain lailla talouskäytössä. Ja silloin se, että mitä siellä tehdään, on tosi tärkeää, eikö niin?
Kyllä, ja silloin jokainen metsänomistaja omissa metsissä tekee ne tärkeät ratkaisut niin puulajivalinnan suhteen kuin sen suhteen, että minkä verran sinne jättää kuolevia puita ja lahopuita. Ja mielestäni positiivista on se, että metsänhoitosuositusten mukaisesti esimerkiksi säästöpuuryhmiä jätetään ja, Ja sinne jätetään tietysti mielellään myöskin niitä lehtipuita, jotka on siellä tukkipinossa vähemmin niin kuin rahaa tuottavia, vähempi arvostia, mutta onneksi monimuotoisuuden kannalta metsää jätettynä sitten erityisen arvokkaita. Niin positiivista on se, että niitä säästöpuita sinne jätetään. Mutta ihan älytöntä hommaa on sitten se metsänomistajien toiminta, että kun ne on ensin investoineet siihen biodiversiteettiin jättämällä ne suosituksen mukaiset säästöpuut sinne, niin sitten kun ne on niinku parhaimmillaan, ne alkaa kuolla ja kaatua siellä. Sitten käydään korjaamassa ne pois ja käytetään ne polttopuuna. Et siinä ei niinku järjen häivääkään, kun ne on juuri siinä vaiheessa alkaa olla biodiversiteetin kannalta arvokkaita ja sen lahopuuta elinympäristökseen vaativan eliölajiston kannalta arvokkaita. Ja jopa niiden sen niinku hyönteislajiston niinku populaatioiden hallinnan kannalta voisi olla jotain hyötyä, niin sitten käydään korjaamassa pois. Samanaikaisesti sama metsänomistaja saattaa jättää nuoren metsän harvennushakkuut tekemättä tai tämmöisen, missä se saisi ihan hyviä koivuklapeja sinne saunapuiksi, niin pitää käydä niitä lahopuita sieltä korjaamassa, niin tätä en ymmärrä.
Eli jos mietitään joitain konkreettisia vinkkejä, että millä metsästään saa monimuotoisemman, niin jätä lahopuuta on ainakin yksi. Mitä muuta?
No se on ainakin yksi ihan selkeä, että jätä lahopuuta ja niissä metsänhoitotoimissa, mitä teet, niin yritä huolehtia niin, että se siellä oleva lahopuu ei tuhoudu, että sitten hakkuissa ja korjuissa saatetaan myöskin rouhia se siellä oleva murskaksi, että jätä lahopuuta ja säästä sitä siellä, missä voit. No sitten muu on tämä puulajidiversiteetti, että siitä voi jopa olla hyötyä, että kasvatat sekä metsiä tai ainakin metsissäsi vaihtelevasti eri puulajeja, että ei tule semmoisia massiivisia yhden puulajin metsiköitä, jotka on kaikille tuhoillekin alttiina. Sitten kaikki erityisbiotoopit, lehtojen säilyttäminen ja lähteiköiden ja avainbiotooppien ylipäätään niin kuin kunnioittaminen, niin se on ihan nykysuosituksen mukaista ja metsänomistajat jo tekee sitä ihan hyvin, mutta niihinkin, että siihen entistä enemmän itse asiassa huomiota.
Ymmärrätkö, että osa metsänomistajista kokee hankalaksi, että aika lyhyessä ajassa, kun ajatellaan, että sotien jälkeen, miten rivakasti on ryhdytty Suomea rakentamaan metsien avulla ja miten tiukat on ollut nämä säännökset ja miten metsiä on pitänyt hoitaa. Ja nyt sitten puhutaan aika eri lailla. Niin ymmärrätkö niitä ihmisiä, joiden on niin kuin vaikea tajuta tätä muutosta?
Mä ymmärrän sen oikein hyvin. Siis metsän hoitoa on ohjeistettu ja määräilty ja metsänhoitosuosituksia on annettu aika tiukoista raameista, että on niinku yksi oikea tapa. Ja jos on niinku pitkään ollut siinä maailmassa, että joku viranomainen ja neuvontaorganisaatio ja joku muu niinku mulle kertoo, että mikä on oikea, tee nyt tällä tavalla, niin kaikki menee hyvin. Ja sitten yhtäkkiä annetaankin niinku valinnanvapaus, että päätä nyt itse, mikä olisi sun omaisuuden hoidolle hyvä asia, niin sinähän tavallaan niin kuin saa paljon lisää mahdollisuuksia, paljon lisää vastuuta siitä, että ottaa asioista selvää ja tekee niitä oikeita ratkaisuja. Ja tietenkin niin kuin toivoisi, että neuvontaorganisaatiot tulisi tässä perässä ja pystyisi tarjoamaan sitten metsänomistajalle riittävästi tietoa ja riittävästi vaihtoehtoja ja niille vaihtoehtoille myöskin arvioita, että mitä vaikutuksia niillä on. Ja ymmärrän hyvin, että yksittäinen metsänomistaja, joka on tottunut saamaan aika yksioikoisia ja ehkä on mieltänyt ne hyviksi neuvoiksi, niin nyt ei saakaan sitä ja se on hämmentävä tilanne.
Me seistään Raisa Mäkipää täällä Helsingin keskuspuiston laitamilla. Tässä me ollaan itse asiassa tämmöisen haavikon keskellä. Vielä muutama sana haavasta, että haapa on osoittautunut erittäin merkittäväksi puuksi tämän monimuotoisuuden kannalta, eikö niin?
Siis haapa on aivan upea puulaji monella tavalla. Sen puuaines on pehmeää, joka kaikille kolonrakentajille on aika kiva juttu. Ja sen latvusto on sellainen, että sehän haarautuu järeämpinä oksina kuin mikään muu puulaji, joten vanhat järeät haavat, niin ne tarjoaa jopa epifyytti lajille, siis sellaisille lajille, jotka kasvaa toisen lajin oksan hangoissa, niin elinmahdollisuuksia. Siellä löytyy erilaisia sammallajeja. Mutta se haapa ei ole pelkästään elävänä ja kuolleena pystypuuna merkityksellinen, vaan se on sitten myöskin kuolleena lahopuuna erityisen tärkeä. Niitä haavasta riippuvaisia lajeja on tosi paljon. Ja haavasta vielä niin kuin mun mielestä se nykyinen surkea tilanne on niin kuin, se tulee kahtaalta. Jopa suojelualueella on niin, että jotka on ehkä suojeltu sen takia, että siellä on ollut niin kuin, hienoja haapametsiköitä ja niille ominainen lajisto, niin ne haavat ei uusiudu siellä. Et siellä ei ole niin kuin nuorta. Siellä on ne vanhat upeat haavat ja haapalahopuutta, mutta ei ollenkaan haapataimikkoa, koska hirvet ja kaurit syö kaikki taimet. Ja pitäisi aidata, siis pitäisi mennä niin kuin tosi rankkoihin toimenpiteisiin, jotta saataisiin niin kuin siellä lehtipuut uudistumaan normaalisti. Tai sitten pitäisi hirvipopulaatiota pienentää kovasti niillä alueilla. Haavan tulevaisuus saattaa olla heikko niillä suojelualueillakin. Sitten se on ollut myöskin hyvin heikko talousmetsissä. Haapaa on metsänomistajat jopa kaulanneet, tappaneet pystyyn, jotta on vältetty siltä haapavesakolta. Ja vielä nykyisinkin näkee sellaisia, että haavat yritetään tappaa pystyyn tai niitä korjataan. Tukkipinossahan ne ei ole kovin arvokkaita, niistä yleensä saa polttopuun arvon, joka on ehkä neljänneksen siitä, mitä havupuusta, että soisin itse jätettävän enemmän ainakin sinne säästöpuuryhmiin. Ja tämmöiset haapametsät, jossa on järeitä haapoja aika paljon, niin ne on kauniita, hienoja kokonaisuuksia. Että suuremmalla metsänomistajalla varmaankin on pieneen haapametsikköön varaa, jos haluaa havisevia lehtiä ja kauniita värejä ja runsaan eliölajiston johonkin metsäkolkkaan.